Dobro, zdaj, kadar gledamo tako šumno temperaturo, mora biti previdni, ne? Kaj opazujemo, je več takih primerov, kjer se lahko zafrknemo. Ne? En tak primer je, na primer, mi imamo anteno, ne? Tako, ne? In imamo tukaj pokrajino, ki vključuje jezero, ne? So we may have a lake with some goldfish in the lake, okay? Kakšna je zdaj težava? Mi v tej smeri naša antena v resnici vidi 290 Kelvin, ne? Ampak tukaj je pokrajina, recimo, ki je črno telo, ne? Črno telo, ki seva, ne, ki ima odbojnost enako nič. Pač pa zrcalne stvari, recimo jezero, gladina jezera ima odbojnost po svoji velikosti enako ena. Ne? To je zrcalo, ti si zamiral. Ki ima odbojnost približno ena. Ne? Po svoji velikosti odbojnost ena. Tukaj noter, v tej gladini, jaz kar vidi moja antena, vidi tisto, kar se zrcali in vidi lahko tukaj nebo. So here we can see an image of the sky in, say, a water surface. A water surface is perfectly reflecting for radio waves. It is not radiating. It is reflecting, everything can be seen. So actually the sky temperature, the sky noise, whatever it may be, is reflected from the surface. Dostikrat so izvori šuma na takih krajih, kjer si jih mi ne želimo. Ne? Se pravi, dostikrat, recimo, imamo tako težavo. Ne? Imamo anteno, ne? Tukaj z žarilcem, ne? In ta antena ne bi sprejemala satelit. Ne? So we have a satellite antenna with this primary feed here, receiving radiation from the satellite. Okay. But this antenna here has also some spillover. Ta žarilc ima nekaj sevanja preko roba in tu sevanje preko roba vidi tukaj 290 Kelvin. So this spillover of the primary feed on the dish may see a very high noise temperature of the ground, although the noise temperature may be as low as 10 Kelvin, the sky noise. So there are many occasions when we have to be very careful what actually the antenna sees with this radiation pattern, and not what does it sees optically, but what does it sees in the radio range. Se pravi, nekaj vidi optično, kakšne te stvari, pač pa kaj vidi v področju radijskih valov. Recimo, vodna gladina je lahko temna za optiko, ampak je tu brezhibno zrcalo za radijske valove. Ne? No, na kakšen način gremo računati take stvari? Kako zračunamo? Dobro, pali treba, tukaj dosti krat imamo tudi logaritemske merske enote. So, just to explain that, many times we have logarithmic units. Boltzmannova konstanta 1,38 krat 10 na 10 na tukaj na minus 23 džulov na Kelvin, ne? In naša temperatura referenčna je ponavadi 290 Kelvinov, ne? Tu je 17 stopinj Celzija, ne? Po definiciji. Ne? Te merske enote dostikrat pišemo v merskih enotah in sicer pišemo ta produkt. Ne? Produkt spektralna gostota šuma na nula je zdaj Kb krat T nič. Ne? So our noise spectral density is Boltzmann constant time temperature, time reference temperature. This has units watts to the square meter. No, in ta stvar je približno, če gremo zdaj tu pomnožit, krat 290 je 400, krat 10 na minus 23, ta stvar je približno 4 krat 10 na minus 21.
Je to kvadraten metra, ali kaj?
Ja, to sem podamo na herc. Ja. Ne vem, od kje rekel sem na... Mislim, da se razstresem na herc tukaj, ne? Vati na herc, ne? Na vati na herc so tudi džuli tukaj, ne? Ker kelvini se pokrajšajo, s kelvini, ne, ostanejo džuli, to so vati na herc. Ne. No, dosti krat uporabljamo tukaj eno čudno mirsko enoto in sicer tu pišemo v decibelih. Ne. Tale na nula v decibelih, tu je 10-krat logaritem desetiški, od na nula, ne, krat en herc. Pasovna širina, normirano, ker to je normirano pasovno širino. Jasno je, da normirano herc deljeno z enim milivatom, ne, je tu minus 174 dbm, normirano na milivat, pišemo na herc tukaj, ne, ampak v resnici moramo pomnožiti z enim hercem pasovne širine, da dobimo moč, ne. Tukaj je treba z enim hercem pomnožiti, dobimo moč in moč lahko delimo z milivati. Tako da ta mirska enota tukaj je zelo čudna. So, this unit for the noise spectral density at reference temperature is very strange. It's dBm, decibels per milliwatt, so I have to put milliwatt in the denominator with the logarithm. And it's in the bandwidth of 1 hertz, so per hertz I have to multiply with 1 hertz. I have to multiply joules with hertz to get watts. Because the logarithm has to work with pure fractions, no units. The logarithm cannot digest units. Ta mirska enota je taka, dokaj čudna, se pa zelo pogosto uporablja. Ne? Taka mirska enota se zelo pogosto uporablja. Recimo, če imam primer, ne? GSM telefon. Ne? Kakšni so podatki? Recimo, temperaturo imam v sobi, anteno, se pravi temperatura antene 290 Kelvina. Ne? Pa vemo vzeti, da je temperatura sprejemnika tudi 290 Kelvina, da je res dober telefon. Ne? So we had a good phone that has the antenna 290 Kelvin, we have the antenna in a closed room, close to warm bodies. The receiver noise temperature is also the same range, and we need a signal to noise ratio of 10 dB. Rabimo 10 decibelov razmerje signal šum. Ne? S tem, da vemo, da je pasovna širina, da bandit od GSM iz 200 kHz. No, 200 kHz lahko napišem tudi tu v decibelih, če tu spišem v decibelih, tu je 53 decibeli krat hertz. Ne? No, in zdaj dajmo pogledati, koliko je občutljivost tega spektra. Let's look at the sensitivity. What the minimum signal power required by such a GSM receiver. No, in dajmo kar pogledati tukaj skupaj. Imamo KB tenič, ne, ki je minus 174 dbm na hertz. Ne. Imamo potem tukaj dva tenič. To se pravi, tu je plus 3 decibele. Imamo razmerje signal šum je plus 10 decibelov, kar zahtevamo. In imam plus 53 decibelov krat hertz, kar je pasovna širina sprejemnika. Vsota za minimalno moč je minus 174, minus 171, minus 161, minus 111, minus 108 dbm. So this is a very simple computation how to get the sensitivity of the GSM phone without making complex computations. We have the noise spectral density for room temperature is minus 147. Our sum, the temperatures T antenna plus T receiver is equal to twice T0. So it's plus 3 dB. Twice is plus 3 dB. We need a signal to noise ratio of 10 dB is plus 10 dB. And we need a bandwidth of 200 kHz. That's 200,000 converting to decibels is 53 decibels times hertz. If we sum all these numbers together, we get a receiver sensitivity of a GSM phone of minus 108 dBm. Na tak način lahko preprosto ocenimo, recimo, koliko je občutljivost enega sprejemnika. No, temperatura antene en malček Brezle iz zafrkano dobiti, recimo, tukaj še en zgled bomo naredili, taki ga imate tudi na vajah, ne? Na vajah sprejemate sonce, ne? In na vajah imate anteno, ne? Ki jo lahko obrnete proti soncu. Ampak smo rekli, temperatura sonca je približno 10 na 600 Kelvina. Ne? Lahko to anteno obrnete v absorber ali pa v tla. V tla jo žal ne moremo gor na strehi, kjer vidimo, recimo v smreko, ne? Je 290 Kelvina ta tarča. Ne? In lahko to anteno obrnem v nebo, ne? Ki je 10 Kelvina. Ne? No, in to antena mi je zdaj povezana na moj sprejemnik, ne? Ki ima eno neznano temperaturo sprejemnika. No, to je neznano temperaturo sprejemnika, ne vaja, kako jo dobim. Jaz vem, da tu je lahko temperatura antene, recimo v drugem primeru, in tudi tukaj je temperatura antene v prvem primeru. So I have two antenna temperatures, in the first case and the second case, so this is sky. Če anteno obrnem v hladno nebo, imam 10 Kelvinu, če obrnem v tarčo na zemlji, imam 290 Kelvinu, ali pa v absorber, ne, tukaj imam lahko naš mikrovalovni absorber, če nimam drugega na strehe, žal zgore nimam dreves. In tukaj imam sprejemnik, ki ima neko pasovno sito, ne, in ki ima tukaj moč, ne, kaže moč, ne. Sprejemnik ima ojačenje, tukaj imam pasovno širino, ne. Kakšna bo ta moč tukaj? V prvem primeru, pregor, ne? So, I change the color. In the first case, we see the power, 1, that's equal to gain of the receiver, times bandwidth, times Boltzmann constant, times temperature antenna 1, plus temperature receiver. V drugem primeru vidim moč P2, ne? Ki je pa zdaj ojačanje, krat pasovna širina, krat Boltzmannova konstanta, krat temperatura antene 2 in temperatura sprejemnika. Ne? Imam zdaj dve enačbi z dve neznanki. Ne? I have two equations for two variables. One variable is, one unknown is the receiver. And the other unknown is this product here. Če delim obe enačbi, se pravi, vidite, če obe enačbi zdaj delim, recimo naredim razmerje P1 z P2, pomembno je razmerje moči prvaj, ki ga imate, imam zdaj temperatura antene 1 in temperatura sprejemnika, temperatura antene 2 in temperatura sprejemnika. Ne? So, I have two equations for this ratio I have measured at the exercise I have to do. And I know this one. And I know this one. I am left with one unknown. One equation for one unknown. I can compute the temperature of my receiver. Imam dve enačbi, sem jih zdelil. Tako da imam sam še eno enačbo. Sem izločil neznanke, ki jih ne maram. Ostala mi je samo ena neznanka, ker poznam temperaturo neba, poznam temperaturo absorberja za anteno, ne vem, koliko je temperatura sprejemnika. Tu razmerje dobim ven, se sem opazoval. Tista skala na sprejemniku je v merskih enotah moči. So the receiver you have at the laboratory experiment has its scale in power units. It has a square law detector. Ima detektor s kvadratičnim odzivom. Ostala nam neznanka sonce. Kje je neznanka sonce? Neznanka sonce je v tem, da tale smerni diagram moje antene zajame več kot sonce. So the radiation pattern of my antenna is much broader than the sun. only a small fraction of the radiation pattern sees the sun. Okay, so if this is the solid angle of the radiation of my antenna, and if this is the solid angle I see the sun, the omega of the antenna is much larger than the omega of the sun. And now we have to compute how much noise moramo zračunati koliko šuma dobimo od sonca, ne? To je še ta zadnja stvar, kar danes moramo napisati na tablo, ne? Koliko dobimo šume, ja, in zdaj nič, računamo po formuli. So, I have to compute the antenna temperature using the formula over here. Ok? Ja, in zapišemo to formulo, ne? Se pravi, gremo pisati, da naša temperatura antene je. Od spodaj imamo integral po 4π, močnostni smerni diagram. Evo, teta π. D omega, ne? Spodaj imamo to. Na vrhu tega imamo pa kaj? Imamo en integral, ki gre samo po omega sunca. So, we have an integral over the solid angle that describes the sun. And this has the temperature of the sun times radiation pattern of the antenna, power radiation pattern, C omega. And the remaining of the radiation pattern, ostanek smernega diagrama, tukaj, vidi kaj, vidi nebo. So the remaining radiation pattern sees 10 Kelvin here. 10 Kelvin here and 10 Kelvin here. So the remaining radiation pattern, 4π minus omega sonca, ne, vas ostali smerni diagram, vidi praktično, vidi hladno nebo, ne. Hladno nebo je pa tukaj temperatura neba, ne, temperatura antene ena krat, F pod teta in fi, ne, D omega, ne. No, zdaj pa upoštevamo, da je omega sonca zelo majhen. So, we consider that this omega sun is very, very small. Če je ta stvar zelo majhna, bomo tukaj gor praktično imeli teta maksimalni, pi maksimalni. Ne? In prvi integral v temperaturi antene ga lahko napišem. So the first integral can be written, the first part of our summation, integral skozi 4π, ne? F of theta in of π, ne? De omega, ne? Temperatura sonca tukaj, krat F od teta maksimalni, fi maksimalni, ne? Na kvadrat D, ne brez D omega, pač pa tukaj krat omega sunca. Ta omega sunca je toliko majhen, da lahko rečem, da je tukaj diferencial, ne? So the omega sun is so small that I can write this integral as a simple multiplication with a constant here. The radiation pattern is at its maximum. Kaj pa ta drugi diagram? Ta drugi integral, 4π min omega sonca. Če je omega sonca zelo majhen. So if omega sun is very small compared to our omega antenna, these two integrals are almost identical. Se pravi, te dva integrala sta približno enaka in tu je približno kar temperatura antene ena, ne? Tistih 10 Kelvinov, ne? Ja. Kaj pa je zdaj to tukaj? What is this? Ta stvar tukaj ni nič druga, kot smernost deljena za 4π. Se pravi, je temperatura sonca, krat smernost moje antene za 4π, krat omega sonca, ne? In temperatura antene 1, se pravi, tisto ne bo 10 Kelvinov, ne? Se pravi, če jaz poznam smernost moje antene, tisto, kar sem imel na vaje, če poznam omega sonca, poznam temperaturo sonca, temperaturo antene, lahko dobim to temperaturo antene 3, ne? So I call this the third experiment, T antenna 3, when I point the antenna to the sun. This T antenna 3 can be simplified in our case with a broad antenna that has much broader than the sun. Can be simplified if I know the directivity of my antenna, I know omega sun, I know the temperature 1, and I can compute the temperature of the sun. Se pravi, naloga, tista naloga naša prijede zračunamo koliko je temperatura sunca, ne? Na tej frekvenciji, kako smo imeli, ne? Probej kvajer, s tem, da bomo smjernost antene poznali, ne? Temperatura sunca bomo potreba zračunati koliko je, ne? Te dva bomo imeli preprosto podana kot razmirje. So, these two will be known as ratios. This one is known, and we know the ratio T1 to T3, ne? Se pravi, vemo, da TA1, da je 10 Kelvinov, ne? In poznamo še nekaj, poznamo razmerje, ne? Vemo, da P3 z P1, ne, pa je enako T3 in tu je T antena 3 in T sprejemnika z T antena 1 in T sprejemnika. Ne? Se pravi, kar zmirimo na vajer, izmirimo razmirje, so we measure the ratio here. We do know what is the antenna, the temperature of the sky. Iz prejšnjih računov smo izračunali temperaturo sprejemnika. So, from our previous work we computed the temperature of the receiver. This was our task before. With the first two measurements, we measured the temperature of the receiver, and we use the temperature of the receiver to compute T antenna 3. Zdaj, kako bomo dobili temperaturo sonca, ne? Temperaturo sonca bomo dobili na ta način, da bomo temperaturo antene 3 ustavili tu enačko, ne? No, tisto, kar je zdaj še, jaz vidim, da študentom vsakekrat dela preglavce, ne? Je tu, kako pridemo do prostorskega kota. Kaj je tu prostorski kot in ravninski kot je vprašanje. So, the problem with many students is to convert a planar angle into a solid angle and vice versa. No, in kaj je tu prostorski kot? Če mi je skroglo z enotnim polmerem, if I have a sphere with unit radius, I have here a cap on this sphere that has the surface A, the solid angle omega is defined as A over R squared. This is R of our sphere. Se pravi, če je tu krogla, prostorski kot je površina kapica deljeno z r kvadrat. This surface of this section of the sphere is equal from geometry to pi r h, where r is the radius of the sphere and h is the thickness of this section. Kaj je višina kapice tukaj, ne? Da začunamo iz geometrije, ne? No, ampak če imam jaz tukaj zdaj en ravninski kot alfa, so jih have a planar angle alfa here, tale h tukaj, ne, je tudi enak r krat 1 minus kozinus od alfa polovice. Ne? So, from trigonometry with the planar angle alpha, taking cosine of alpha half, we have alpha half here and alpha half here. Taking the cosine, we get this one, subtracting the cosine from 1, we get h. Okay? Tako da dobimo zdaj, da ta naša površina kapice, omega tukaj, ne? Omega je zdaj, tukaj imamo zdaj, smo rekli, površina, ne, površina je 2 pi, r krat h, Chaja pa r krat ena manj kozinus od alfa polovic. Ne? Tako, deljeno z r kvadrat. Ne? Se pravi, omega, prostorski kot, je zdaj 2pi, krat ena manj kozinus od alfa polovic. Ne? To je zdaj pretvorba iz ravninskega kota v prostorski kot, the conversion from planar angle to a solid angle. I hope you know what a planar angle is, what a solid angle is. It's like this. What are now the quantities? Kakšne so zdaj veličine? Naš alfa, sonca, se pravi kot, pod katerim vidimo sonce. So this is the sun. Our planar angle alpha under which we see the sun, this alpha sun is around half a degree. It's slightly more than 31 arc seconds is to be accurate. Slightly more than. Kakšen omega sledi ven, če tu ustavimo noter? So, what kind of omega do we get out? Omega has units steradians. Solid angles have steradian units. And the omega sun, if we put numbers in, is about, ta stvar je približno, 6 krat 10 na minus 5 steradianov. So if we put in angles, it's about 6 times that to the minus 5 steradians. Also, depending on the viewing angular diameter of the sun, tale kot, zorni kot, pod katerim vidimo sonce, se mačk spreminja. Zakaj? Sonce se vrti okoli zemlje, pa je mačk električni tirnici, pustimo sad Kopernika, ne? In enkrat je sonce bliže zemlji, drugi sonce bilo oddaljeno. Zaradi tega se njegov zorni kot in mačk spreminja, ne? So the, this angle, this angular diameter of the sun is changing a little bit as the earth is revolving around the sun. Its orbit is slightly elliptic, so sometimes it's closer to the sun, sometimes it's further away from the sun, so this angle is changing a little bit. So this is not a precise value, no, so this is not a precise value. Zaradi tega te vrednosti niso toliko točne. No, pogledamo zdaj, kakšne vrednosti imajo tukaj. Temperatura antene 1 je 10 Kelvinov tukaj. Ne? So I'm writing the values in my equation. I have the sun 10 to the 6th Kelvin here, times directivity of my antenna. Koliko je smernost moje antene? Smernost moje antene, dajmo vzeti, tu boste morali izračunati, ne? Smernost, da je 20 dBi, za zgled, da je tu enako 100. So, just an example, the directivity of the antenna is 20 dBi. Please take in account that you have different antennas in the lab. You have to measure actually the antenna what you have and you have to calculate its directivity. It's not the figure I am writing now on the board. Ništa velika, ki jo piše zdaj na tablo, tu boste morali navajati meri. Ampak dajmo vzeti vrednost 100 toliko, da imamo s kim zaračunati. Ne? 100 za 4pi, tukaj 6 krat 10 na minus 5 steradiano. Ne? In tukaj 10 kelvino. Ne? No, zdaj, če tu zmnožimo, tu je približno 12, ne? 6 deljeno z 12 je 1 polovica, tu je 10 na 8, tu je 10 na 5, je 10 na 3, polovica 10 na 3 je približno 500 kelvinov. In 10 kelvinov od, se pravi, temperatura antene 3, je približno 500 kelvinov od sonca in 10 kelvinov od neba za njim. Ne? So what is the bottom line of our calculation, that this temperature of the sun is quite, becomes much lower because the sun itself is very hot at radio frequencies. But our antenna is mainly picking sky noise. Only a small fraction of this of the sun noise gets into the antenna. This is around 500 Kelvin. Približno 500 Kelvin pride noter v našo antenu. Vse ostalo od sonca ne dobimo, zato ker je dobitek antene tako manj. Jasno, če bi mi izredno usmerjeno anteno, da njen usmeren diagram v celoti vidi sonce, bi videli lahko tudi milijon kelvinov. Of course, if our antenna was very directional, to see only the sun, the disk of the sun, to have omega antenna equal to omega sun, then we can see the million Kelvin. But in our practical case, this is a practical figures for the laboratory experiment on the roof. To so praktične številke, boste videli tega dosti manj. Tako da, vse tri moči, P1, P2, P3, so nekaj tazga, kar lahko nam skali tistega merilnega instrumenta, mi jeste. Toliko upam, da sem zdaj vaje razložil, kaj imate še narediti v laboratoriju, ne, oziroma kaj ste že naredili, pa kako računate tisti, ki ste v ponedeljek že naredili. Ostali upam, da najdete sonce. Če se vreme skisa, ne boste videli sonce, ono ste najdeli kjer. Dobro, nam je ostal še čas za tiho vajo.